kapitel 65, vers 1-2. Jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer.
Ja, lige så kort den første læsning var lige så lang af den evangelielæsning. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svin nåede, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Lad os lige kort bede sammen. Herre Jesus, tak, at du kom for at male et forunderligt billede af din far, så vi kunne lære ham bedre at kende. Hjælp os til at tage imod det ord, som er talt til os i dag. Ja, styrk du troen i vores hjerte. Amen. Gud har svar til dem, der ikke spørger efter ham, og at finde for dem, der ikke søger ham. Så lød profetens ord for 2700 år siden. En ganske god beskrivelse af hans egen tid, men jo egentlig også en god beskrivelse af alle tider, både før og siden. Det er en beskrivelse af menneskehedens historie siden syndefaldet. Gud har svaret på vores spørgsmål, men vi spørger ham ikke. Han er at finde for enhver, som søger, men ikke er. Men man søger ikke efter ham. Vi har jo til alle tider haft spørgsmål om livet. Hvordan hænger livet egentlig sammen? Livet og døden? Hvordan skal vi forstå virkeligheden? Vi har til alle tider søgt en mening med livet. Men alt for sjældent spurgt eller søgt, hvor vi kunne finde de gode, sande svar. Sådan har det altid været, men det er som om, at den tendens er blevet forstærket i vores tid. Det er blevet en endnu mere præcis beskrivelse af menneskeheden. Vores tid er kendetegnet af uro. Man er svært ved at finde hvile i de traditioner, som er blevet givet videre til os af slægterne, der er gået forud. Den kultur, vi er rundet af. Vores tid er kendetegnet af fortvivlelse. Man ser pessimistisk på fremtiden. Det er svært at forestille sig, hvordan bliver vores vestlige kultur egentlig i fremtiden? Vores tid er kendetegnet af splittelse og polarisering. Fordi dem, der mener at have fundet et svar, et sted at stå, de står og råber til de andre, at de er helt forkert på den. Det seneste eksempel på denne uro, splittelse og polarisering, det ser vi i det såkaldte dødsudvalg, der på regeringens foranledning har fremsat forskellige bud på, hvordan man mest skånsomt kan slippe ud af det her liv. Og det er både trist og foruroligende, når man forsøger at besvare spørgsmålet om, hvordan den sidste tid her på jorden skal leves med en dødspille. Det er et tegn på, at man kun søger svar hos sig selv og den menneskelige fornuft. Men inden jeg får placeret problemet kun hos de andre, eller beskrevet vores samfund som nogen, der ikke søger Gud, så må jeg spørge mig selv. Spørger jeg Gud om svar ind i mit liv? Søger jeg Gud? Er sandheden om mig og om os, der er kommet til kirke her i dag, at vi glemmer at søge Gud først, og hellere selv finder svar på vores spørgsmål? Det tror jeg. Ofte så oplever jeg uro, fortvivlelse og splittelse, fordi jeg kun er optaget af mig selv. Når jeg ser tilbage, så kunne jeg spare mig for rigtig mange bekymringer i mange situationer, hvis jeg var begyndt med at søge Gud først og spørge ham til råds først, før jeg kom med alle mine egne svar. Der er mange ting, som vi står overfor, som vi skal prøve at finde ud af at finde vej i, hvor det ville have hjulpet. I dag der handler evangelieteksten om de fortabte sønner. Den ene er på afstand af sin far, den anden tilsyneladende er tæt på, men begge fortabte. Man kan være fortabt på mange måder. Svinestier kan se forskellige ud. Nogle af dem lugter måske ikke engang særlig meget. Den ældste søn gik hjem på gården i sin egen indre svinesti. Men uanset hvordan dit og mit liv ser ud på ydersiden eller indersiden, så er evangeliet til os i dag, at Gud tilbyder os en ny begyndelse. Han kender vores liv. Han kender vores historie. Han kender vores tanker, vores sind, vores tro. Og hans største ønske, det er, at vi kommer til ham. Dagen lang rækker han hånden ud imod os, for at vi skal tage imod den. Hans største ønske er, at vi kommer til ham. Så tag imod hans hånd og giv ham mulighed for at give dig en ny begyndelse. Når vi skal sætte ord på, hvorfor Jesus forlod sin himmelske herlighed og blev menneske, så kan vi sige en hel del forskelligt. Vi kan for eksempel sige, at han kom for at give sit liv for os ved at dø på korset, for der bærer vores synder. Vi kan sige, at han kom for at besejre døden og djævelens magt over os, sætte os fri, så vi kunne få et evigt liv. Han kom for at bringe Guds rige nær til os. Og det er sandt. Det var det, han kom for. Det er et fantastisk evangelium. Men hvis det for alvor skal give mening for os, hvis vi skal kunne tage imod det, så betyder det jo noget, hvem den Gud er, der ønsker at frelse os. Hvem er han, ham der rækker hånden ud imod os? Hvordan er faderen? Og det her lignelsen om den fortabte søn bliver så afgørende, for han kom, Jesus kom nemlig for at vise os, hvordan Gud er. Hvis vi skal tage imod Guds hånd og ønske at være nær hos ham, så er det jo afgørende, hvordan han er. Det billede, som Jesus maler for øjnene af os, er billedet af Gud som vores far. Jesus kom for at fortælle os, at Gud er vores far og længes efter at være sammen med os. Og det kan godt være, at du synes, det lyder som en selvfølge. Det har jeg hørt tit. Men det er ikke altid en selvfølge. Og det har ikke altid været en selvfølge, at det er det billede af Gud som vores far, vi går rundt med. Jeg fandt for eksempel en kopi af et højskoleblad fra 1954, hvor der gengives en børnesang, som var meget brugt dengang, men som har en forfærdelig tekst. Og måske kender I sangen, måske kender I den der også melodien. Lille øje, pas nu på, hvad du ser. Og selvom den, der citerer sangen her i 1954, ser sangen som en god hjælp til at handle rigtigt, så er jeg ret sikker på, at den sang har været med til at give generationer af kristne et forkvaklet syn på, hvem Gud som faderen er. For det er svært at undgå fornemmelsen af, at Gud sidder deroppe i det høje og holder øje med os. Men Jesus kom ikke for at give os et billede af en far, der sidder i det fjerne og bare holder øje med os, men en, som ønsker at være os ganske nær. Her i foråret, der har jeg et par gange været ud og holdt tale i forskellige missionshuse. Det gør vi præster også en gang imellem, når vi ikke holder gudstjeneste om søndagen, så er vi en gang imellem ud og holde tale og den slags. Så der har jeg været i Ringkøbing og i Skjern og talt om emnet Gud som faderen. Og i talen så tog jeg også det problem op, at man i løbet af sin opvækst kan få et negativt eller fordrejet syn på, hvad det vil sige, at Gud han er vores far. Og jeg tog udgangspunkt i den bog, der hedder Bag billedet af Magnus Malm. Måske har I den til at stå på hylden. Hvis I har, så prøv at tage den ned og genlæs den. I den, der har han også en fortælling om en nonne. En oplevelse, som han selv havde. Han var på rejse et sted og kom ind i en kirke. Og da han kom ind i kirken, så sad der en nonne på en af bænkerækkerne længere fremme. Det så ud, som om hun var i bøn. Men pludselig så rejste hun sig op og begyndte at danse. Det blev han både forundret over, men også glad for. Og det faldt sig sådan, at de gik ud af kirken på samme tid. Og så spurgte han hende jo selvfølgelig på vejen ud, jamen, om hun ofte gjorde den slags, når hun var i bøn i kirken. Nej, svarede hun. Men det var pludselig gået op for mig, at Gud ikke findes. Og det havde været sådan en befrielse for hende, den tanke, at Gud ikke findes. For det havde været et å på hendes skuldre, at hun ikke kunne leve op til den Gud, som var i det høje. Magnus Malm, han beskriver hendes oplevelse der i kirken som noget positivt. Ikke det, at hun havde vendt sig fra Gud, for det var ikke den sande Gud, hun havde vendt sig fra. Hun havde vendt sig fra sit eget falske billede af, hvem Gud er. Tro, det er at bevæge sig fra billede til relation. Altså bevæge sig fra de forestillinger, vi har om Gud, til et ægte møde med Gud. Og forhåbentlig så ville hun efterhånden, som tiden gik, finde ind i denne ægte relation til hendes himmelske far. Denne lille fortælling om nonnen, der blev sat fri, giver anledning til at overveje, hvordan vores egen opvækst kan have bredt vores syn på Gud som faderen. Fædre, de kan nemlig være ret forskellige. De kan være autoritære, altså kontrollerende. Det er måske mere det faderbillede, som man så tidligere, men så er det andet måske mere nutidigt. Fædre kan også være fraværende, være optaget af alt muligt andet, ikke rigtig være til stede i deres børns liv. Og det kan give den tanke, at vi kan overføre det billede af Gud, eller billedet af vores egen far til Gud, så vi også tænker ham som fraværende, uinteresseret. Fædre kan være uberegnelige, skrøbelige, overbeskyttende. Og hvis man har nogle af den slags erfaringer med i sin rygsæk, så kan det godt få betydning for den måde, man tænker om Gud på. Disse negative oplevelser af forældre-barn-relation, de har selvfølgelig også deres positive modstykke. Forældre kan være nærværende, kan være solide, tillidsfulde, troværdige og give børn frihed til at udfolde sig i gode rammer. Hvis vi bærer rundt på falske billeder af Gud, så kunne det måske godt skyldes nogle af de oplevelser, vi har med fra vores eget liv. Og så kunne vi have brug for at få korrigeret vores billede af Gud. Og det er jo egentlig også det, de får, de her to sønner. De får korrigeret deres billede af Gud. Den yngste søn forestillede sig, at hans far var barmhjertig. Så barmhjertig, så han giver ham lov til at arbejde som daglejer. Men det, der møder ham, det er en helt ubeskrivelig barmhjertighed, en uforståelig, uendelig barmhjertighed, for han bliver indsat som søn af huset igen. Selvom han havde øslet hele hans arv væk. Det fortæller os, at Gud altid er parat til at give os en ny begyndelse. Vi skal bare komme til ham. Den ældste søn, han havde et billede af Gud som en, eller sin far som en, der var optaget, om han nu overholdt de bud, han havde givet ham. Det er i hvert fald det, han siger til ham. Jeg har altid overholdt dine bud. Han betragtede sig som en, der med hatten i hånden skulle få lov til at holde fest med sine venner. Han har ikke forstået, at det, som han arbejdede med, også var hans. At hans far ønskede, at de skulle leve sammen og dele alt med hinanden. Nu kan det godt være, at der er en af jer, der sidder med sådan en protest på læben. Fordi er Gud ikke en hellig Gud? Altså, er Gud ikke en Gud, der også fra det høje vil dømme os for vores synder? Jo, Gud er en hellig Gud. Han troner i det høje, og han holder øje, for han er ikke ligeglad med, hvad vi går og gør her på jorden. For han ønsker, at det onde ikke skal tage magten over os. Han ønsker, at vi skal gøre godt. Jo, Gud er en Gud, der straffer synd. Og han har givet sin søn myndighed til ved tidernes ende at dømme alle mennesker, når han kommer igen. Den dag skal de troende frelses, og de vantro fortabes. Hvis vi skal forene den sandhed i Bibelen med det billede, som Jesus taler eller tegner for os i dag, lignelsen om de fortabte synder, så tror jeg, det kan gøres i den del, som handler om festmåltidet. For begge synder blev jo inviteret til festmåltidet. Var den yngste blevet i svinestien, så var han ikke kommet med til festen. Og valgte den ældste søn at blive udenfor, så kom han heller ikke med til festen. Men begge var inviteret. Satte de sig til bords, så var det en fest, en evig fest, med en glæde, der var større end alt andet. Og det er det samme valg, vi står overfor. Vil vi lukke os om os selv, eller vil vi tage imod Guds hånd, som han rækker til os, og søge fællesskab med ham? Han står med åbne arme og ønsker at give os en ny begyndelse. Men hvordan ser den så ud, den her nye begyndelse? Hvad er det for et fællesskab, han inviterer os til at være en del af? Ja, det kan det siges meget om. Jeg vil nævne fire ting. For det første er det en ny begyndelse som søn eller datter. Forestil jer den yngste søn dagen efter festen. Hvad er det for en verden, han vågner op til? Nu var han igen søn af huset. Han stod op af sengen til en hverdag, hvor han kunne se sig omkring og sige, alt det her er mit. Det sagde hans far, alt mit er dit. Når vi ser os omkring i verden og ser Guds skaberværk, så ser vi altså vores verden. Vi ser vores jord. Og når vi ser de åndelige rigdomme, som Gud har, Helligånden, visdom og kærlighed og godhed og venlighed og gavmildhed, så er det også vores rigdomme. Vi er sønner og døtre af ham, der har skabt hele universet, og som holder alt i sin mægtige hånd. Det er næsten svimlende. Vi har fri adgang til at tale med Gud, og vi kan forvente, at han som den fuldkomne far altid har tid til at tale med os og interessere sig for det, som vi er fyldt af. For det andet, så er det en helt ny begyndelse til et arbejdsfællesskab. Den yngste søn stod ikke op til et driverliv i hængekøjen, men til et medansvar for gårdens drift. Vi inviteres ind i fællesskab med skaberen, hvor vi tager ansvar for at forvalte den jord, vi bor på, det land, vi lever i, og den by, som er vores. Vi har fået et medansvar. Som kristne melder vi os ikke ud af samfundet. Vi har en rolle at spille. Helt konkret et ansvar for, at det onde bekæmpes og det gode fremmes. Det gælder i de store fællesskaber, det gælder i de små. Det gælder i samfundet, og det gælder også i menigheden. Hvordan vi hver især praktiserer det, det må vi snakke med Gud om og hinanden. Selvfølgelig så kræver Gud ikke mere arbejde af os, end vi kan overkomme. Der er tid til at være børn, der er tid til at være gammel, og der er forskel på, hvor mange ressourcer vi har at bidrage med. Men vi skal se os selv som nogen, der er en del af et fællesskab, et arbejdsfællesskab, hvor vi alle har en rolle at spille. For det tredje, så indebærer den nye begyndelse, at der opbygges en relation til Jesus. Dag for dag, skridt for skridt, så lærer vi ham bedre at kende, og hele tiden arbejder Helligånden i os. I de her dage, så er der folkemøde på Bornholm. Et sted, hvor man mødes og diskuterer og samtaler, lytter til hinanden alt sammen i demokratiets ånd. En kristen er hele tiden i gang med, ikke et folkemøde, men et Kristusmøde. En relation, hvor vi taler og lytter til hinanden. Selvfølgelig også en samtale, hvor han er min herre, og jeg er disciple. Det er ham, der leder, og jeg, der følger. Det er ham, der er frelseren. Mig, der er den frelste. Men et Kristusmøde er samtidig en samtale mellem venner, hvor vi bliver klogere på, hvad og hvordan vi lever livet bedst. Og så for det fjerde, så er det en ny begyndelse i frihed. Som barn af huset skal jeg ikke opføre mig på en bestemt måde. I Guds rige er der ikke kun én rigtig måde at gøre tingene på. Der er plads til at eksperimentere, til at tage fejl og prøve igen. Det sjove og det bedste, det er jo, Det er, når tingene lykkes, når man kommer der, gående der med fødselslagkagen, som man har forberedt og gjort klar ind i stuen, og så falder og det hele vælter på gulvet, så det er ikke særlig sjovt. Og nogle gange, så må vi samle det op, som vi taber. Nogle gange må vi øve os. Fordi det, man øver sig på, det tager tid at lære. Jeg synes, vi skal blive bedre til at opmuntre hinanden, til at bruge den frihed, som Gud giver os. Og samtidig huske, at der er meget visdom at hente fra alle de andre. Der er meget livserfaring og troserfaring fra andre, som vi kan lære af. Når vi lytter til andres erfaringer, og ikke mindst Bibelens gode vejledning, så kan vi bruge vores frihed på den bedste måde. Så det sidste. Jesus siger, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Når Jesus inviterer os til sin fest, så er målet klart. Når vi tager imod Guds udstrakte hånd, så er det begyndelsen på det evige liv. Det liv, som bliver til fuld virkelighed, når denne verden slutter. I dette liv får vi et glimt af den, men den begynder for alvor, når denne verden ender. Den fest, som faderen begyndte på for sin yngste søn, skal fortsætte i al evighed. Og vi må bede om og arbejde for, at flere må tage imod indbydelsen til en ny begyndelse i deres liv. At flere må søge svar hos Gud og søge ham. Og den bøn og det arbejde begynder med, at vi selv søger Gud og dagligt lever i fællesskabet med ham. Så lad os gøre det. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.